Sveti Sava u Parizu. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Ove 2016. godine, budući pozvani od naše dijaspore iz Nemačke, krenuli smo za Minhen. A zatim smo pošli za Pariz, gde smo i proslavili sveti dan Svetoga Save. Učinilo nam se da Evropa 21. veka više nije ono što je nekada bila, nevesta Hristova. Sa nadom na bolje sutra, Sveti Savo moli Boga za sve Srbe, Evropljane i za ceo svet. Sveti Sava u Parizu. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani gledalci, odnosno poštovani slušalci. Eto, ranije sam govorio stalno poštovani slušalci, pa kad je krenula naša skromna televizija Ostrog, onda sam se gledalcima greškom obraćao sa slušalci. E sad kad mi je malo više ušlo u krv to gledalci, sada se slušalcima obraćam se gledalci, ali na kraju krajeva sve to negde slično. Tako da, eto, ove 2016. godine, na dan Svetoga Jovana Krstitelja, drugi dan Svetoga Bogojavljanja, uz radosni pozdrav, Bog se javi, vaistinu se javi, Hristos na Jordanu, i Bog Otac i Duh Sveti, Presveta Trojica se javila čovečanstvu. Evo, na ovaj dan, dan moje krsne slave, jer sam i ja od plemena Jovanovića, onog dela Jovanovića tamo iz okoline Trebinja. Moj otac pokojni mi je pričao da u tom nekom našem rodoslovu, da tamo negde početkom 18. veka neki moj tamo čukun đed imao neki nezgodan susret sa nekim Turcima. Ti Turci, verovatno naše krvi naravno, su počinili neki zločin našoj Jovanovićkoj familiji, a onda je taj moj čukun đed, nemogući da izdrži, po ljudskoj slabosti se osvetio, oko za oko, zub za zub, krv za krv, i uskoro su to Turci otkrili, saznali ko je to učinio, i naravno njegov boravak u Hercegovini je bio završen. Budući mlad čovek, još uvijek bez familije, on jedne noći spasava živu glavu i kreće put severa, put Srbije, i zaustavlja se u Plodnoj Mačvi, u neposrednoj okolini grada Šapca, gde se moj otac kasnije rodio i gde su moji Jovanovići i Ercegovci pustili koren. Tako eto i ja, od plemena Jovanovića, ali to je Ercegovačkog, ne ovog ovde crnogorskog, u blizini Danilovgrada, Bjelopavličkog, nalazim se evo sada ponovo ovde na ovim našim južnim, kamenitim, mediteranskim prostorima, ovaj put u Crnoj Gori, ali i dalje uz moga Svetog Vasilija Ostroškog, a i on je Jovanović, tako da vrlo moguće da smo od istog plemena, od iste krvi, što je za mene neuporediva i veličanstvena i predivna čast. U svakom slučaju tu sam uz njega i evo, na ovaj dan krećem na put i započinjem još jednu reportažu za naš radio Svetigora, reportažu koja se zove Sveti Sava u Parizu. Zašto Sveti Sava u Parizu? Pa eto, krećem put Evrope, na prvo mesto put Minhena, Nemačke, a zatim ako Bog da, imam nameru da odem i do Pariza, Biće tu malo nekih poslića, ali eto tako više malo da vidim Evropu danas, pošto nisam bio duže vrijeme, u Minhenu sam bio prije jedno 4-5 godina, a u Francuskoj Parizu, boga mi, punih 35, jer zadnji put i prvi put kad sam bio imao sam 20 godina, sad imam 55, znači pred 35 punih godina sam bio u Parizu i pamtim ga naravno kao jedan od možda i najljepših grad na svetu, kao što kažu, ali umeđu vremenu se dosta toga izdešavalo, naravno i ove nemili događaji nedavno u Parizu i tako, i ima tu još nekoliko razloga. Svakako, eto, voleo bi da kad se već približava dan Svetoga Save i naša crkva u Parizu je posvećena Sveto Savi, da nekako to spojim. Naravno, nadajući se da neće biti nekih velikih nevremena, da neće biti velikih snegova i da će taj put biti relativno prohodan i bez većih problema. Ovdje je inače u Crnoj Gori predivno vreme. Majka kaže moja u Beogradu još uvijek ima snega, ali neke duže prognoze kažu da će u Evropi ipak biti koliko toliko lepog vremena, tako da se nadam da ću iz Minhena 25. krenuti za Pariz, da li nekim avionom ili možda tim lokalnim super brzim vozovima, to ću još da vidim. U svakom slučaju, ovaj put je zapravo neplaniran, nešto posebno. Šta se zapravo desilo? Eto, na početku ove reportaže otprilike da je objasnim i da ispričam kako je došlo do ovoga puta. Možda, tako da kažem, jednim potresnim i divnim povodom. Evo ovako. Znači, pre jedno 4-5 mjeseci, do 6 najviše, jedan moj brat u Hristu iz Republike Srpske, čovjek koga je to tako pomalo duhovno savjetujem, rukovodim, koliko je to u mojim moćima i naravno koliko je on to zaista zaželio i odlučio, kaže mi, oče Arsenije, kaže, imam jednog dobrog prijatelja iz mladosti, on živi u Minhenu. Mi smo stvarno bili kao rođena braća, ali eto, život nas je rastavio, on je već 25 godina tamo, evo ja sam ostao u Republici Srpskoj, u Prijedoru. I eto, on nekako nije otkrio crkvu i živoga Boga, što ja na svu sreću jesam. Međutim, nažalost, eto, on je imao tu nesreću u životu da ga potkači jedan nezgodan kancer, dobije karcinom debeloga creva. To lekari uspješno hiruški ostrane, taj maligni deo. Međutim, nažalost, pojave se metastaze na jetri i to čitavih 22 metastaze. Tako da, eto, ja sam imao tu slobodu, kaže taj moj brat u Hristu iz Prijedora, da mu preporučim vaše predavanja, vaše emisije, i ako blagoslovite, ja bi njemu dao vaš broj telefona. Ja kažem svakako, naravno da nemam ništa protiv, i to tako bude. I na jedno mjesec dana posle toga našeg razgovora, eto, zaista zove, vidim pozivni broj Njemačka, mislim da je baš 49, nije ni bitno na kraju krajeva, i javlja se taj gospodin, čije ću ime sada prećutati, jer nije ni važno, ali zaista je jedan pravi gospodin. I eto, tako kaže, ja sam taj i taj, oče Arsenije, nadam se da nemate ništa protiv, rekao, taman posla, brate. I on kaže, eto, ja šta da vam kažem, vi znate da sam ja dobio od tog i tog brata iz Prijedora vaš telefon i link za ta vaša predavanja i tako dalje, i ja, oče Arsenije, moram da vam kažem, kaže taj brat iz Minhena, naš Srbin, rodom iz Republike Srpske, Bosne ponosne, kaže, ja sam bio totalni neznabožac, ali eto, po savjetu tog mog brata iz moje otadžbine, moje postojbine, ja sam krenuo slušao vaše predavanje i nešto se u meni desilo. Ja se naravno nisam vezao za vas, ali kroz vaše predavanje ja sam se zavezao za živoga Boga, za crkvu, za hrišćanstvo, za pravoslavlje, za Isusa Hrista, gospoda našega, i meni se život potpuno promenio. I ne samo na duhovnom planu, nego i na fizičkom. Ja kažem, šta po time podrazumevate? Pa kaže, vi znate, sam ja imao taj nezgodan zdravstveni problem i znate da sam ja posle tog raka na debelom crevu zaradio 22 metastaze na jetri. E sad, dragi slušalci, poštovani, ja ću pokušati otprilike da parafraziram sve to što je meni ispričao. Ako negde nešto malo pogrešim, oprostite, ali uglavnom je naravno to to. On kaže, oče Arsenije, kaže, ja sam donedavno imao 22 metastaze, 22 maligna žarišta na jetri, i ja kako sam počeo slušati vaše predavanje i da se bavim molitvom, onako kako vi savjetujete, odnosno naravno kako savjetuje crkva, a vi ste to samo nama preneli na možda jedan malo savremeniji način, ali ništa drugačije od onog kako crkva prepisuje, kaže, ja osjećam duboko u svome biću da se ja isceljujem. Kao prvo, ja hemoterapiju koju primam tešku i koja mi jako teško pada, od kako sam počeo se molim Bogu i da svoje biće obraćam ka Bogu, ja više tu hemoterapiju uopšte ne osjećam, kao da pijem čašu vode, što je meni neverovatno. Čak i kaže i lekarima, oni se čude kako to da odjednom, ja nikakve one teške efekte posle primanja te hemoterapije, kako on kaže, preko infuzije, kaže, ne doživljavam. No, kaže, što je najdivnije, ja sam jedno mesec dana, pošto sam počeo da pratim ta predavanja, da se molim Bogu i da od Boga ištem pomoć i da istražujem pravoslavlje i hrišćanstvo, kaže, ja sam osetio da se meni nešto dešava u telu, da ja ozdravljujem. I ja sam otišao mimo te klinike u kojoj se lečim, otišao sam u jednu drugu kliniku i platio sam magnetnu rezonancu gde su oni meni rekli da se 18 metastaza povuklo i da ja sada na jetri imam samo 4 metastaze. Ja sam, kaže, osetio da se nešto dešava, otišao sam i zaista sam se uverio, čak i medicinski, da su se 18 metastaza povukle. Oče Arsenije, tako kaže taj moj brat u Hristu iz Minhena, kaže, ja sam siguran da će sve da se povuče. Ja kažem, brate, da vam kažem jednu stvar. To je dobro, hvala Bogu. Eto, na prvom mestu bitno je da ste vi otkrili živoga Boga i da ste se duhovno iscelili. Međutim, tako sada euforično da tvrdimo kako ćemo se isceliti telesno, mislim da nije dobro, jer kao prvo, karcinom je mnogo teška bolest i pogana, tako da kažem, i ne bi bilo dobro da tako naglo, duboko i tako nekako, možda malo i ipak i naivno poverujemo da ćemo se tako lako toga osloboditi, isceliti, eto, samo preko molitve i preko nekih tamo mojih predavanja. Svakako da se nadamo u Boga, ali ja bih vam ipak savjetovao da postavite jednu zadršku, da ako slučajno ne krene kako treba, da ne padate u očajanje, pa da opet ne otpadnete živoga Boga od vere, da ne krenete da hulite i tako dalje, se mnogima dešava. On kaže, dobro, dobro, oče Arsenije, znam je što vi hoćete meni da kažete, ali ja vam zaista kažem da ja osjećam da se isceljujem i da prosto elektromagnetna rezonanca koja ne greši pokazuje da od 22 žarišta sad imam samo 4. Ja kažem slava Bogu. On kaže, ja bih mnogo volio da dođem u Ostrog i tako dalje. Čak ima neke izjave malo zaista preterane, da je to kao mene upozna, da mene dodirne. Ja kažem, znate šta, brate, ako hoćete da dođete u Ostrog da mene dodirnete, ja vam sad u ovom trenutku kažem, bolje da ne dolazite. No ako hoćete da dođete da... mene ponovo, to je bio neki poziv jedan brat u Hristu iz Rumunije koji tako isto sluša ta neka moja predavanja, koja će mi doći glave, odnosno koštaće me mog monaškog života, ali ajde, to je Božja volja pa se predajem tome. U svakom slučaju, ja kažem, brate moj iz Minhena, ako hoćeš da dođeš mene dodirneš, odmah ti kažem nemoj da dolaziš, ali ako hoćeš da dođeš da se pokloniš Svetom Vasiliju Ostroškom i da dodirneš njegov sveti kivot i njegove svete mošti, dobrodošao si, pa ćemo se naravno onda i ti i ja upoznati, rukovati, cjelivati kao braća u Hristu i porazgovarati o svemu. I tako, on kaže, je dobro. I zaista uskoro on dođe, upoznamo se, on i njegov rođeni brat, obojica žive u Minhenu, fini kulturni ljudi, naši Srbi. I tako, bio je on jedno 7 dana, to je bilo jako lepo, bilo mi je drago da smo se upoznali i on se vrati natrag. I dalje on meni govori kako on osjeća da se prosto u njemu nešto isceljuje. Ja opet pokušavam da ga smirim i da kažem, najbitnije da si ti duhovno progledao, da si otkrio živoga Boga i da si se duhovno iscelio. Međutim, kako sa telom bude da prepustimo živome Bogu i da kažemo, Gospode, neka bude tvoja sveta volja, pa kako god bude, da se umire mora pre ili kasnije, pa kako Bog kaže, na kraju krajeva i svetogorski starci kažu, kada neko dobije rak, kaže, Gospode, posetio. Jer zaista to su onda momenti kada se suočavamo sa životom i sa smrću, sa univerzumom, sa sobom, sa svojim gresima, sa živim Bogom, sa molitvom i kako kaže narod, bez nevolje nema bogomolje. Tako da, to su zaista potresni i veličanstveni momenti, ne daj Bože nikom, ali kad dođe od toga da se prepustimo ruke Božije i da kažemo, Gospode, neka bude tvoja sveta voda. Tako da su malo o tome pričali, on je naravno shvatio što sam mu ja rekao i on je naravno vratio se kući u svoj Minhen. Na mjesec dana posle tog puta u Minhen, taj isti moj brat u Hristu, gospodin iz Minhena, zove i kaže, oče Arsenije, moram nešto da vam kažem. Kažem, kaži, brate. Eto, kaže, vi ste malo misli da sam ja pošašavio I da sam u nekoj histeriji, euforiji, ali evo, ja sam ponovo išao na pretrage na elektromagnetnu rezonancu I oče Arsen, ja više nemam ni jednu metastazu na jetri. I tih zadnjih četiri su se povukle. Znači, 22 metastaze su se povukle sa jetra. Ostala je samo jedna mala bela tačkica kao nekakav ožiljak za koga smatraju da apsolutno nije metastaza, nego da je nekakav ožiljak. Tako da, kaže... Ali eto, umeđu vremenu pratim vaš rad, vi ste započeli sa TV studijom, sa vašom televizijskom emisijom Ostroški svetionik I kaže, ja bih veoma voleo, vidim da ste malo imali neki problema u početku, malo sa zvukom, sa tonom, sa slikom, vidim da je sve to onako još uvijek u povoju, ja rekao pa naravno, eto, sve je to započelo, ali bitno je da imamo srca I da imamo volje I želje, moj brat u Hristu, Radisav Jevrić I ja koji smo započeli taj Ostroški TV studio I našu emisiju Ostroški svetionik I on kaže ja bi nekako volao da učestvujem u tom vašem projektu ja kažem pa znaš kako brate eto dođi pa možemo da snimamo jednu emisiju sa tobom ako želiš hoćeš da pričaš o celoj toj životnoj priči I on kaže pa dobro to u redu nego ja bih konkretnije nekako volao da učestvujem u svemu tome finansijski da pomognem eto kako mogu pa ja kažem ako već pitaš pravo da ti kažem nemam ništa protiv, eto, odmah da ti kažem, mi imamo probleme sa kamerama, u stvari ne probleme, nego imamo tri različite rasparene kamere, od kojih jedna profesionalna već starog tipa, pa dve su hobi, obične kamere, amaterske. Pa pravo ti kažem, ako već govorimo o TV studiju, zna se da su kamere najbitnija stvar u jednom TV studiju. Eto, ljudi zovu, čistitaju mi slavu. I tako kažem, rekao, tri kamere nam trebaju. On kaže, dobro, javite kakve su to kamere, pa da vidimo. Rekao, dobro, I ja kontaktiram neke svoje prijatelje s RTS-a iz Beograda I oni meni daju specifikaciju određenog tipa kamere, profesionalne kamere I kažu mi da to su najjeftinije kamere, ali su profesionalne, znači od profesionalnih su najjeftinije, ali su vrlo kvalitetne I to su neke JVC kamere. I za vas su, zaista za TV studio, vaš tog tipa, su idealne. I ja to javim tomom bratu Hristu. I on meni kaže, posle dva dana javlja se, kaže, oče Arsenije, imate kamere. I ja zaista, eto, šta da kažem, presretan, zaista, jer ipak to nisu male pare. Zablagodarim Bogu I zablagodarim tom mom bratu Hristu iz Minhena. I on kaže, eto, sada, oče Arseni, samo vidite neku pouzdanu čoveka kako bi to nekako mogli da vam dostavimo do manastira Ostrog, jer to računajte da imate. I dobro, ja tako malo sad tu video sa ovim nekim našim prijateljima koji putuju za Nemačku I tako dalje. Međutim, taj brat ponovo pozove, posle nekih 4-5 dana, kaže, oče Arseni, kaže, ja imam jednu bolju ideju ukoliko se vi slažete. Pa reko, kaže, brate. Kaže, ja bih mnogo volao da vi dođete kod nas ovde u Minhen, lepo da održite par predavanja. I da lepo sami donesete kamere. Ja rekao, dobro, to je dobra ideja, ali naravno to zavisi od naših episkopa, na prvom mestu od vašeg episkopa Sergija, srednjeevropskog u Nemačkoj, a naravno isto tako zavisi od naše mitropolita Filohije. Ako se oni slože, ja nemam ništa protiv. I tako je bilo. Uskoro je mitropolit došao kod nas u Ostrog I ja sam ulučio priliku, tako da sam mu rekao da postoji čovjek koji hoće da nam priloži kamere za naš TV studio, I da on predlaže tako I takvu stvar da ja odem lično I da održim predavanje I eto, hvala Bogu mitropolitan Filohije se složi sa tom idejom, ali kaže naravno vladika Sergije mora da kaže svoju poslednju reč I ja sve to javim I eto, zahvaljujem Bogu I svetom Vasiliju Ostroškom I vladici srednjeevropskom Sergiju koji je dao I njegov blagoslov, tako da dogovor je da će u subotu 23. Januara u 7 sati uveče biti organizovano predavanje u našoj, ja sad tačno I ne znam, pravda vam kažem, dragi poštovani slušalci, dragi sestri I braće, koja je to crkva? Mislim, to glavna naša saborna srpska crkva, jer svakako da ima ne jedna srpska pravoslavna crkva u Minhenu. U svom slučaju, to je crkva u kojoj sam ja bio preki 4-5 godina, to je naša glavna crkva tamo. Tako da će tamo biti predavanje u 7 uveče 23. U subotu, a onda sutra dan, posle liturgije u nedelju 24. Bi trebalo bude isto jedno kraće predavanje, ali će mnogo više taj skup biti baziran na pitanju I odgovorima vernom narodu. Tako da, eto, ja danas krećem na taj put. Krenuo sam kolima, opet onim klasičnom mojom turom, na Žabljak, pa na Zlatibor, I onda tamo preko Užica na Čačak, Ibarsku magistralu I Beograd. 22. Imam let za Minhen. I uz Božju pomoć, eto, tako je to nekako se sve otvorilo. Kad bi se otvorio taj put za Minhen, zaželao sam da odem I do Pariza. Bila jedna ideja zapravo da pronađem čoveka koga veoma cenim i koga mislim da cene mnogi ljudi u svetu, ne da mislim, nego sam siguran, kao velikog umetnika i pisca, nesuđenog Nobelovca, a koga naravno pogotovo srpski rod poštuje i voli, a to je čuveni pisac Peter Handke, čovek Nemac, Austrijanac, za koga mislim da ima i neke slovenske krvi, mislim da ima nešto slovenačke krvi, koji je bio jedan od retkih ljudi na ovom našem zapadu, u zapadnom svetu, koji je bio apsolutno protiv cele hajke na Srbe i srpski narod i na bombardovanje, kada je NATO pakt bombardovao Jugoslaviju, naravno Srbiju, Srbe, koji je zaista spoznao šta je istina, koji je spoznao na čijoj strani ta istina i koji je apsolutno stao u odbranu srpskog naroda, budući svestan svakako da nije stvar bila tako crno-bela, da i tekako srpski narod nije, ne znam kakav tu sad, super svet i super dobar narod, ali je na čijoj je strani istina, koji ima svojih slabosti velikih i svojih velikih mana, ali koji je narod na strani istine, pravoslavan narod, narod koji je pretrpeo velike muke u svojoj istoriji, koji je ponovo, eto po treći put, pretrpeo teška bombardovanja i napade i rušenja svojih domova i svojih ognjišta od strane Nemačke, Amerike i cele te zapadne alijanse. To je veliki Peter Handke shvatio i stavio na stranu Srba, budući veoma prisutan u nemačkoj javnosti. On je bio naravno odmah izvrgnut ruglu i postavljen na stup srama i bio izložen ogromnim kritikama. Mnogi njegove dramski komadi su povučeni, njegove knjige su povučene. Koliko znam, mislim da je bio nominovan za Nobelovu nagradu, ali je sve to povučeno. Da li je bila Nobelova nagrada, to će se raspitati još, ili neka velika književna nagrada. U svakom slučaju je bila neka nagrada u pitanju, međutim i to je bilo povučeno. Znači jedna totalna diskriminacija do te mere da je čovek naravno već shvatio da mu je život u opasnosti i da je morao da se preseli, tako da je on prešao da živi u Parizu, Francusku. I ja sam ovim putem zaželeo da možda odem da porazgovaram, da ga nađem. I zaista preko moje prijateljice, sestre u Hristu, Marine Savić-Rajević, supruge našeg čuvenog fudbalera Dušana Savića, moji prijatelja i braće i sestre u Hristu, ja uspem da dobijem telefon gospodina Petera Handkea i Marina mi kaže, slušajte, kaže, oče, ovo je fiksni broj, on se javlja samo od 5 do 12, do 12 i 10. Znači, samo 15 minuta on diže svoju slušalicu, pa kaže kako vam Bog da. I ja stvarno okrenem telefon, ali nešto mi proleti vreme i pozovem ga ne u oko 12, nego u pola 1. Međutim, neverovatno, gospodin Peter Handke se javi. Ja se predstavim ko sam i on čak i zna malo srpskog jezika. A, dobar dan, pomaže Bog, kaže on. I naravno, ja se predstavim ko sam i šta sam, da bih zaželao da napravim sa njim jedan razgovor. Međutim, on kaže, vrlo rado, ali kaže, ja sada krećem i vraćam se tek u februaru, tako da savjetujem da izbjegnem ovu zimu, da dođete na proleće ili na leto, kaže, vrlo rado ću dati intervju za Ostroški svetionik. Tako da to je bilo divno, ali opet, bez obzira, ima tu još nekoliko razloga koje ćemo čuti tokom toga puta, zbog čega hoće da idem u Pariz. I jednostavno dočekam Svetog Savu tamo i da bi malo ova reportaža bila bogatija. Tako da evo mene, napustio sam Nikšić, sada je pola 11 pre podne, proslavili smo Svetoga Jovana Krstitelja, oslužili smo liturgiju, ja sam se pričestio uz Božiju pomoć, nešto malo pojeo i krenuo. Evo, iz Nikšića krećem polako put Šavnika, put Žabljaka, tamo Pljevlje i put Srbije. Tako da, dragi moji poštovani slušaoci, dragi sestri i braćo, nalazite se u prvoj epizodi reportaže Sveti Sava u Parizu 2016. godine. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnika. 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 Evo napuštam Šavnik, put je, hvala Bogu, čist. Putujem, okrećem molitvu u svome srcu i svome umu Isusovu i razmišljam o životu i o tako nedavnim projektima koje sam započeo, a to je taj projekat Ostroškog TV studija, koji je sada u veoma skromnom izdanju, nalazi se praktično u mojoj keliji, u kući koju ja živim, odnosno u ateljeu gde slikam, a i gde primam ljude na razgovore, tako da sad u toj jednoj prostoriji je atelje, TV studio i ordinacija za pravoslavnu psihoterapiju. Tako da eto, Sveti Vasilije izvršio jednu zanimljivu sintezu i eto, nekako radeći neskromno, da kažem, relativno uspešno na radiju Svetigora, imajući tako tih par emisija, radeći sa ljudima, praveći kontakte, stvarajući kontakte, snimajući intervjue, životne priče mnogih ljudi, do sada u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu, i koja još uvek je u programu, i emisija koja se završila, Monaška Trajna Čuku života, je sad već blizu 150 gostiju je bilo, što je zaista impozantan broj. Sa 150 ljudi sam imao razgovore o životu i Bogu. Posle toga, nekako budući par puta pozivan po nekim drugim televizijama, jednostavno shvatim zašto bi ja sad išao, ne znam, na RTRS ili u Trebinje ili u Beograd, na sve te televizije gde su me pozivali da govorim o Bogu, kad možemo mi kod nas u Ostrogu isto tako da nešto oformimo. I sada tu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, koju vodim na radiju Svetigora, koja je naravno to klasičnog tipa intervjua, gost i voditelj, da to nekako unapredimo i da sada to stavimo sve pred kamere. Znači, ta emisija se sad pojavi na televiziji, pred ekranima, odnosno ne na televiziji u pravom smislu, jer naravno mi nacionalnu frekvenciju ne možemo dobiti, pogotovo kao Srpska pravoslavna crkva u državi Crna Gora, ali bez obzira, zato slava Bogu, ovim savremenim tehnikama i ovim kanalima savremenim, YouTube-u i sličnim tim internetima i tako dalje, da sada čovjek zapravo nezavisno može da ima svoju nezavisnu produkciju bez cenzure raznoraznih državnih organa koji su raspoloženi ili nisu prema crkvi i tako dalje, prema opšte duhovnim temama. I onda sam u saradnji sa mojim bratom u Hristu, koji je već pre mene u Ostrogu, Nikšićan i naš Radisav Raju Jevrić, koji je po struci dramaturg, inače koji je i snimatelj, i režiser, i montažer, i sve živo što treba. Ja sam njega zatekao u manastiru Ostrog kada sam stigao, on je tamo radio mnoga poslušanja, ali je u svakom slučaju sa kamerom beležio razne događaje, životne priče, službe i tako dalje. Jedan tako dokumentarista. Tako ja sam praktično došao na ideju da se oformi Ostroški TV studio i s njim porazgovarao. Naravno da je bilo logično da postanemo saradnici na tom projektu. Pre nekih malo manje od godinu dana smo to sve izložili u jednom razgovoru sa mitropolitom Filohijem. Njemu se to dopalo. Tako da eto, započelo sve to prilično pomoću štapa i kanapa, sa malim investicijama, ali bitno je da postoji ideja, da postoji srce, da postoji harizma i da postoji blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog, Božji blagoslov i blagoslov njegovog visokog prosveštenstva, mitropolita Amfilohija. Tako da smo s Božju pomoć krenuli. Eto, ja sam smislio ime te emisije, koja je praktično i u stvari nastala iz emisije Hrišćani govore o Bogu životu sa Radio Svetigora, i koja će biti isto tog tipa, ali koja sada prelazi pred male ekrane i koja dobija novo ime Ostroški svetionik, jer se zapravo nalazi u Ostrogu. Međutim, ja sam se dogovorio da mi dalje nastavimo sa emisijom Hrišćani govore o Bogu životu, utoliko što će ti intervjui da prelaze i na radio. Tako da, možda jeste malo neobično, možda jedno ponavljanje, ali na kraju krajeva zašto da ne, jer mnogi ljudi vole radio dok su na nekom poslu, dok voze i tako dalje. Radio ima svoje mesto u medijima, ima svoju harizmu, i odlučili smo da ne gasimo emisiju Hrišćani govore o Bogu životu, već da preuzimamo one intervjue sa Ostroškog svetionika i da i dalje postoji taj termin. Tako da ja na radiju Svetigora još uvek imam emisiju Hrišćani govore o Bogu životu, imam ove povremene reportaže i imam englesku emisiju put, istina i život, odnosno na engleskom se to kaže the way, the life and the truth, u odnosu na onu sentencu gospodnju koji kaže ja sam put, istina i život, i evanđelju što kaže gospod naš Isus Hristos. Tako da eto, krenuli smo u taj projekat, nimalo lagan, Ostroški svetionik, televizija Ostrog. Naravno, nije to u smislu televizije da ima svoj puni program. Mi smo zapravo sada samo deo jednog većeg, šireg projekta koji je započeo mitropolit Amfilohije u saradnji sa osim Radobrem Nikčevićem, koji je direktor kompletne kuće Svetigora i izdavačke delatnosti i radija, sa gospodinom Perisom Đakovićem iz Herceg Novog, tako da je televizija Novi, čiji je direktor Perica Đaković, ušla u neku vrstu saradnje sa kućom Svetigora, čiji je direktor otac Radomir Nikčević, inače sveštenik iz Herceg Novog. Tako da su njih dvojica odlučili sa blagoslovom njegovog visokopresvetenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija da se započne jedan projekat radio televizija Svetigora, čiji će direktor biti naravno i dalje otac Radomir Nikčević, i da bi to zapravo bila u stvari televizija mitropolije crnogorsko-primorske, kao što je nedavno otvorena televizija Hram u Beogradu i započela svojim radom baš na Božić ove godine 2016. Televizija Hram, koja je zapravo zvanična televizija Patrijaršije, odnosno mitropolije Beogradsko-Karlovačke, isto jedan vrlo ozbiljan projekat, isto tako televizija koja nema nacionalnu frekvenciju Srbije, ali koja ima svoj program na ovoj takozvanoj novoj digitalnoj televiziji preko MTS-a. Ja se drugo ne razumem u to. To je jedna od tih kablovskih televizija. Tako da oni su tamo započeli i sada na neki način kao neka vrsta pandama se i u Crnoj Gori, u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj formira jedna crkvena televizija. Iz te televizije Novi nastaje radio televizija Svetigora. Tako da smo mi zapravo samo jedan od TV studija. Znači, mi nismo nezavisna televizija Ostrog, ali smo neka vrsta polunezavisne televizije Ostrog, polunezavisnog studija koji je zapravo deo tog jednog projekta televizije Svetigora, televizije Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Naravno da mi nemamo pun program, niti neki poseban sada studio, ali to polako ide u tom pravcu i mi ćemo imati za sada tu jednu našu emisiju Ostroški svetionik sa još tako nekim radovima koje stvara Raju Jevrić. Za sada je to otprilike to. Naravno, mi imamo nameru da Ostrog TV studio zadobije ipak jedan širi oblik, jednu zbiljniju formu, ipak jedne televizije koja bi bila u sastavu televizije Svetigora, ali koja bi ipak imala jednu širu programsku šemu, naravno ne samo jednu emisiju, nego ako Bog da vremenom i već da da Bog zdravlja i mira i svega u ovim našim krajevima, pa da polako se pojave mladi ljudi, kreativni autori koji bi imali svoje emisije, znači urednici određenih emisija i tako dalje, režiseri, autori, pa vidjet ćemo kako će sve to ići. To nije ni malo lako, niti mi želimo da se zalećemo, ja najmanje, jer meni ipak na monaštvo na prvo mjesto, iako će neko reći pa ti si čovječe već više sve samo ne monah, ali dobro, sve to istina, ali ja znam da sam ipak u srcu na prvo mjesto monah i u telu na kraju krajeva i u svemu, i na prvo mjesto moram to i da ostanem. I uz Božju pomoć to se i trudim da budem, i uz blagoslov mitropolita Amfilohije, ali eto, kad je već to tako krenulo i kad to zadobija jednu ozbiljnu formu i kada današnji mediji zaista trebaju biti osveštani i zaista stavljeni u funkciju širenja reči Božije, radio na prvom mjestu naravno, a svakako i televizije isto tu rame uz rame. Tako da, eto, imamo neke planove, imamo dobru volju, imamo, pa eto, malo i karizme i talenta i dara i priziva Božijega da nešto bude od svega toga. Tako da, eto, nekako je Gospod i nadahnuo ovog divnog čovjeka iz Minhena. Možda ću mu reći njegovo ime kada se budemo vidjeli, možda će se on s tim i složiti, da sada ipak neću, neka to bude još uvijek privatno. Eto, Bog je inspirisao tog čovjeka iz Minhena da nam kupi tri kamere koje nisu, Boga mi, baš ni jeftine, nisu najskuplje, ali su ozbiljne Sonyjeve ta je bila ideja da budu JVC, međutim on je u razgovoru i u traženju po tim prodavnicama video opreme, njemu su kompetentni ljudi iz Minhena rekli da je apsolutno mnogo bolja Sonyjeva varijanta tih profesionalnih TV kamera nego ta JVC, tako da smo odlučili te tri profesionalne video Full HD, 4K i šta ja znam, te naznake koje ja se ni ne razumijem najbolje, ali da imaju zaista veoma, veoma visoku rezoluciju i dobru produkciju, tako da se nadamo da će i naša produkcija Ostroškog TV studija biti na jednom višem nivou, jer naravno da to nije produkcija samo naša, nego te naše emisije sada na prvom mestu emituje prvo, imaju ekskluzivno pravo, čak pre i nas, Ostroga, da stavljamo na naš YouTube kanal, televizija Novi, koja je zapravo još uvijek nije postala radio televizija Svetigora, ali već ima tu formu, tako da mi te pod blagoslovio, da su oni već praktično neka vrsta te crkvene televizije, oni prvi imaju pravo da emituju našu emisiju, a odmah zatim mi onda postavljamo na naš ostroški sajt, gde Veri narode i svi ostali na YouTube-u Ostrog TV studio emisija Ostroški svetionik mogu da prate našu emisiju. Zatim mi to šaljemo Srpskoj televiziji u Podgorici, postali smo i redovni deo programske šeme televizije Hram u Beogradu, verovatno će to krenuti na RTRS u Banja Luci, verovatno i televizija Herceg u Trebinju, tako da polako se širimo, radimo na tome da širimo reč Božiju i tako dalje i tako dalje, tako da eto za sada sve to ide kako treba. Ja sam autor te emisije, pozivam zanimljive ljude, hrišćane koji imaju šta da kažu o Bogu, o svom životu, sličnog tipa kao što naši slušalci znaju kako je to u emisiji bilo, hrišćani govore o Bogu i životu, tako da eto, pozivamo sve ljude dobre volje koji ipak naravno su zaokružili jedan ozbiljan životni krug, koji su postigli, tako da kažemo, nešto u javnoj sferi ili možda u nekom svom privatnom životu, koji imaju ozbiljnu priču, koji imaju ozbiljan život, koji su hrišćani, pa da snimamo, da govorimo o Bogu životu, da izlazimo u javnost, u medije i da misionarimo, da propovedamo, da širimo reč Božiju u ovom zabludelom svetu koji je nikad gladniji reči Božije. Tako da eto, ja se usuđujem da se upustim u taj projekat, nimalo lak, sa ogromnom odgovornošću, ali duboko verujem da je to Božija volja, kao što do sada bila, koliko sam se pojavljivao na mediju, da će Bog blagosloviti i Sveti Vasilije Ostroški, pa da i dalje to bude na polzu, kako bi se to reklo, odnosno na korist našem vernom narodu, a i svakom čoveku dobre volje koji želi da čuje nešto duhovno. Mi ćemo se naravno truditi da naša produkcija biva sve bolja i bolja, kako na planu lično moga nastupa pred malim ekranima, naših gostiju, kvaliteta našeg snimka, kvaliteta režije, kvaliteta montaže, kvaliteta zvuka, koji je vrlo važan, još uvek se borimo na tom planu, potrebni su nam saradnici, ništa to nije lako i tako dalje, ali eto, verujemo i nadamo se da će polako sve to zadobiti jednu ozbiljnu formu i biti na korist ovo našoj ranjenoj planeti koja krvari po svim njenim bolnim šavovima i meridijanima. Gospodaru Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. O Gospodaru nebo i zemlje, života i smrti, tvorče, svetlosti, kako je predivna ova tvoja tvorevina, evo me na ovoj divnoj žabljačkoj visoravni, nebo vedro, sunčano, jednog oblačka nema, sve belo pod snegom, mirno, nema daška vetra, moj džipić polako jezdi i ja se radujem, bogujem i tugujem. Tugujem onoj radosti, u harmolipi, kako kažu Grci, u radostotvornoj tuzi, u tugotvornoj radosti, u svakom smislu ganutosti, pokajanja i velike sreće u Gospodu, što je živ, što nas je uveo u ovo predivno postojanje i što nas vodi kroz ovo postojanje, otkrivajući nam sebe u svim mogućim porama i vidovima, segmentima života, na samo njemu poznate tajanstvene načine, znakove i simbole. Slava tebi, Gospode, što si ti živ, večno, prevečno, što si nas uveo u ovo predivno postojanje, što nas vodiš kroz njega, što se otkrivaš našim malim, sićušnim ljudskim srcima u gejzirima radosti i ljubavi. Slava ti, Gospode, tebi, o tvojoj predivnoj tvorevini i tvojoj ljubavi koja nas oživljavaš i obesmrćivaš. Pomaže vam Bog, dragi moji, poštovani slušalci, sestre i braćo. Sada je 3 sata ujutru, januar je 21. a napolju je Beograd, onako zimski, sa nekim snegom, starim već 4-5 dana, isprljanim. Vazduh je još prljaviji. Sinoć kad sam izašao iz kola, odnosno već kad sam ušao u Beograd, rekao, šta je ovo? Da mi se nije zapalila neka guma u kolima, neki kajuš, neki remen, nešto nije u redu. Međutim, ništa to nije bilo u kolima, nego u stvari Beograd zaudara na smog i izduvne gasove s polja, a iznutra zaudara na strast i greh. Ali dobro, to je taj moj i naš Beograd. Ima mnogo Beograda, i dobrih, i loših, i srednjih. Pa ajde da gledamo na onaj dobar Beograd. Na ono što je dobro u njemu, a to je ono što još uvek ljudi poštuju i cene, a to su te uzvišene vrednosti, kojih je sve manje i ljudi koji poštuju te vrednosti je sve manje, ali opet nećemo da padamo u pesimizam i neki fanatizam. Dokle god je crkve, dokle god je živoga Boga, bit će i živih ljudi i živih duša. Pa tako i u ovom smrdljivom, zagađenom Beogradu ima čistih duša, zbog kojih on još uvijek i postoji. Eto kažem sada 3 ujutru, malo sam odmorio ove moje stare kosti od puta i vreme je za molitvu. Jer to noćno ustajanje i noćna molitva je nešto dragoceno, nešto predragoceno. I za čovjekov duh, i za čovjekov intelekt, i za čovjekovu psihu, i za čovjekovo telo na kraju krajeva. Te noćne metanije koje se urade, ti noćni pokloni Bogu, taj pokazatelj i telom da padamo pred živim Bogom, pred tvorcem univerzuma, da mu iskazujemo svu svoju i tugu nad svim onim lošim što smo činili u životu, ali i nadu da on prima naše pokajanje, a onda iz te nade i pokajanja se rađa radovanje, ono noćno, rano jutarnje, nesvanulo radovanje, koje se ne može pisati tako lako rečima, koje najbolje osjetiti da živeti u svom životu. Ja sam eto u zadnje vrijeme ponovo počeo s jednom praksom koju sam možda ranije imao, pa mi nije baš polazila za rukom, jer mi neprijatelj ljudskog roda, knez podnebesja i tame, nije to dozvolio da nastavim zbog neke moje nezrelosti i tako. A to je da sam još unazad dosta godina čitao o prepodobnom i svetom, mada još uvijek, koliko ja znam, nije kanonizovan, Josifu Isihasti, ili Spileotu, pećinaru takozvanom, čovjeku koji je u prvoj polovini 20. veka živio na Svetoj gori Atonskoj, Grk, monah, i to kakav monah, koji je ponovo osvežio i povratio u punom sjaju isihazam, molitveno tihovanje, umno srdačno Isusovu molitvu. Čovjek koji je živio po rupama i pećinama Svete gore dugo godina sa svojim sabratom i sapodvižnikom, monahom Arsenijem, a zatim je polako, kao što to obično biva u duhovnom životu, kada čovjek sazri i kada stekne darove Duha Svetoga, kada se izbori sa svojim strastima, sa svojim slabostima, kada pobedi palu prirodu u sebi, demone i samoga Satanu, onoliko koliko je to čovjeku dato u ovom životu, onda se oko takvih ljudi kao svetionika, kao o košnicu punu meda, skupljaju oni koji isto žele da se osvetle tom svetlošću, koji žele da okušaju, da kušaju, da zahvate od toga meda duhovnoga koji se nakupio tokom tih godina podviga, suza, metanija, molitava, smrzavanja, gladovanja, žeđovanja. I tako se oko njega okupilo bratstvo, koji su sve kasnije bili veliki duhovnici, igumani velikih svetogorskih manastira, a jedan od njih, koga sam ja lično upoznao i koji mi je mnogo pomogao u duhovnom životu, to je prepodobni starac arhimandrit Jefrem Filotejski, tadašnji iguman Filoteja, pošto se razišli, pošto im je starac Josif dao blagoslove i kada su se po njegovoj smrti, po njegovom upokojenju razišli koje kuda po Svetoj gori, uglavnom postali igumani, starac Jefrem je postao iguman Filotejski, a zatim krenuo na jedan nevjerovatan apostolski podvig, odlaska na američki kontinent, gdje je kao pravi apostol formirao više od 20 manastira, što ženskih, što muških, i zaista izuzetno utemeljio i ukorenio pravoslavlje u ovom trećem milenijumu, u toj ludoj i šašavoj i divnoj, a i strašnoj Americi, gdje zaista nigde potrebnije nije bilo nego baš tamo, na tom severnoameričkom kontinentu, u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, osnivati manastire. Danas sam živio u Arizoni, već i u dubokim godinama, 80 i još koliko, i ja sam eto imao tu nebesku čast da upoznam tog čovjeka lično, da razgovaram sa njim, da me ispovedi, da me blagoslovi, da me zakrsti, da mi kaže neke divne i bitne pouke u mom životu koje su mi zaista neopisivo značile i praktično označile i usmerile moj život i determinisale, kako bi to rekli intelektualci, potpuno ga odredio u smjeru umne molitve, u smjeru molitve uopšte, ali pogotovo u smjeru umno-srdačne Isusove molitve. I što bi rekli Amerikanci, da tugu priču učinim kraćom, oni su imali praksu sa starcem Josifom Isihastom, oni su svake noći držali bdenije, molitveno tihovanje, koje bi počinjeno tamo negde u 5 popodne, oni bi legali oko podneva, spavali do nekih 5 popodne i zatim započinjali molitveno tihovanje, započinjali molitveno bdenije, koje bi trajalo do duboko u noć. Obično bi liturgija počinjala oko ponoći ili možda malo iza ponoći i zatim bi opet legali pred zoru sat ili dva da se odmore i ustajali na dnevne obaveze. I sad oni bi pred to njihovo bdenije, negde 5 popodne kada bi ustali, jer to zaista bio neobičan tipik, njihov životni stil, popili bi šoljicu kafe. I starac Josif je govorio da ta kafa, eto, njima jedan blagi stimulans da bi imali snage i da bi još dodatno pripomogli svojim denju, jer kao što svi sveti oci naše svete pravoslavne crkve govore da je noćno molitveno tihonje od izuzetnog i predragocenog značaja i vrednosti za jednog hrišćanina, a za jednog monaha pogotovo, koji je saj svoj život posvetio duhovnom uzrastanju i duhovnoj borbi, meni je to u početku delovalo malo kao, pa šta tu sad, kao neko drogiranje. Međutim, ipak nisam bio pravo, jer na kraju krajeva i sve te biljke je Bog dao za nešto, ali svakako ne da se zloupotrebljavaju. Nekakvo kafenisanje preko dana i traćanje vremena, kvarenje svoga želuca i svoga krvotoka, ispijanjem kafa i u praznoslovlju je zaista tužno i pogrešno. No, prineti tu biljčicu koju je Bog dao na dar Bogu kroz jedno molitveno razbuđivanje je zaista blagosloveno. I ako se ta jedna šoljica kafe podari Bogu zapravo i više se ne pije u toku dana, nego biva zaista blagoslovena i popijena samo u cilju molitve, onda ona zaista ima svoj smisao. Svakako, ja se sećam dok sam živeo u pustinji, da mi to tamo čak nije ni trebalo. Međutim, oni su bili veliki podvižnici, oni su imali po 6, 7, 8, 9, 10 časova umne molitve u jednom dahu. Ja tako nisam uspevao dok sam živeo u svojoj pustinji onih 5 godina. Ja bih imao negde oko 8 časova umno-srdačne molitve, ali razvučeno u toku 24 časa. Noću bi to išlo do 4-5 sati, možda najviše, ne bi mogao više. Ali dok sam bio u pustinji, dok sam bio potpuno posvećen tome, Gospod je slao njegovu blagodat, u kojoj mi nije trebala kafa. Doduše, ja kafu nikada nisam ne pio, u mom slučaju je to uvijek bio zeleni čaj, eventualno crni, ali crni mi je nekako uvijek bio malo jak i rezak, nego zeleni čaj koji je blag, kineski ili japanski, oni vrlo znaju kako da to kultivišu, da bude vrlo blago i da bude onako baš stimulativno. I oni imaju čitave te kultove ispijanja čaja i kako se to priprema i tako dalje. No ja opet kažem, Božja blagodat je ta koja je pravi nebeski stimulans i koji kad ona dođe, ništa drugo čovjeku nije potrebno. To je to predivno nadnebesko razbuđeno stanje za koje ja kažem da ta Božja blagodat koja je takozvano nadbudno stanje, kao što je naravno ogromna razlika između budnog stanja kada je čovjek budan i kada on spava. Iako dok spava isto tako mu se čini da je i svestan i da se kreće i da ide ovamo i onamo i da razgovara i da mu se dešavaju. Međutim, kad se probudi, on shvati u stvari koja je ogromna razlika u ljudskoj svesti između budnog i stanja spavanja. E tako je kada Božja blagodat oseni ljudski duh, ljudski um, ljudsko srce na molitvi, i što nije baš tako često i ne možemo to imati kad mi hoćemo, nego kad Božja blagodat se spusti, kad Bog odluči da je određena ljudska duša spremna da primi tu blagodat, e onda čovjek doživljava to nadbudno stanje koje se razlikuje od običnog budnog stanja kao običnog budnog stanja od spavanja. To je bukvalno tako. Tako da pet takvim trenucima čovjeku nije ništa potrebno. Međutim, u ovim uslovima života u kome ja sada živim, a to je to monaštvo koje nije onog tipa o kome sam ja maštao i u kome sam konačno i živeo tih zadnjih 5 godina u pustinji u Ibarskom Kolašinu, iznad manastira Crne reke u Isposnici, sada je to ipak jedan polusvetovni način monaštva. Putujem, radim sa ljudima, držim predavanja, pojavljam se, Bože me oprosti, na televiziji, na radiju i uopšte jedan aktivan, otvoreni monaški život, iako naravno mi u našem manastiru Ostrog imamo sad ponovo ipak jedno ozbiljno bogosluženje, ujutru od 5 do 8, uveče od 4 do 5 i nešto, znači uveče preko sat vremena, ujutru oko 3 sata. Ipak to noćno ustajanje meni beskrajno važno i onda eto, opet u zadnje vreme, možda jedno 2 meseca, znači ustanem u ponoć, legnem rano, legnem oko 7, podne, možda malo neki put kasnije, plus minus 15 minuta, u svakom slučaju oko 5 sati mi je potrebno za to prvo spavanje. Ustanem u ponoć, na kako sveti oci kažu i kao što kaže i sveti car David u psaltiru, ustajem u ponoć da te slavim. Onda skuvam jednu šoljicu zelenog čaja, koji me onako blago razbudi, napravim neki 10 metanija koje mi je Gospod podario da posle svih tih mojih teških operacija i velikih zdravstvenih muka sa kičmom, opet mogu da načinim 10 metanija ujutru i 10 metanija uveče. I onda počinje molitveno bdenije koje traje otprilike oko 3, neki put 4 sata, neki put 2 sata, ali gledam da to bude u proseku oko 3 sata, znači ako ustanem u ponoći, učenim metanije, umijem se, obučem se, popijem šoljicu čaja, otprilike oko pola 1, 7 na molitvu, uzimam brojanicu u ruke i to otprilike oko 3 sata traje, tamo negdje do pola 4 ujutru, onda se prekrstim, zablagodarim Bogu što mi je podario još jedno noćno molitveno tihovanje i onda opet malo legnem do pola 5, jedan sat vremena da odmorim um i kičmu, ovo moju operisanu i bolnu, i onda naravno u pola 5 ustajem i u 5 u crkvu na bogosluženje. Tako da ranije bih grešio, sećam se dok sam živio u Dečanima, pa kad Božija blagodat ostavi čoveka, onda se osjeća jedna praznina, ali to je ta bogostavljenost koja je potpuno normalna i prirodna i pedagoška na kraju krajeva s Božije strane. E onda bih ja zaželeo, eto kao da povratim to, pa da sam stalno u tom budnom stanju molitvenom, pa bi ispio jedan čaj, drugi čaj, treći čaj i onda bi preterao. Jer ipak čaj kao takav u sebi se drži kofein, jer ja kao što volim da govorim u svojim predavanjima da su čaj i kafa zapravo lake droge, a da su teške droge, marihuana, hašiš i tako dalje, a o kokainu i heroinu da ne govorim, to su takozvane smrtonosne droge, ne teške, nego smrtonosne droge. Marihuana je teška droga, dok su čaj i kafa lake droge, znači laki stimulansi, koji ukoliko se predaju Bogu u cilju molitvenog razbuđivanja i ne zloupotrebljavaju se kasnije u toku dana, onda one imaju svoj smisao koji je Bog spustio u tu biljku da čovjeka rasani, da bi mu poklonio noć, molitveno tihovanje, molitvene časove. I zaista u tim noćnim molitvenim časovima, u toj noćnoj molitvi, umnoj molitvi na prvom mestu, zaista rađa se svako dobro u čoveku. To je zaista kada se tvori dobro. I ja volim da kažem da ta noćna molitva u stvari jedna prava dobrotvornica. Znači, noćna molitva, noćno molitveno tihovanje je ona istinska dobrotvornica. Jer tvoriti dobro, činiti dobro, da kažemo fabrika dobra, ali zašto ne bi iskoristili našu slovensku reč tvornica, koju su naša braća Hrvati mnogo više odnegovali. Možemo reći da danas da Hrvati mnogo više neguju srpski jezik nego sami Srbi, jer eto oni na taj način iskazuju neko svoje slovenstvo. Međutim, mi se izmenismo, odbacismo srpski jezik, koristimo sve samo ne srpski jezik. Danas toliko englescizama je u srpskom jeziku da je to već zaista smešno. Prosto se stidimo srpskog jezika. Evo slušam sinoć na radiju dok sam prilazio u Beogradu neka domaća onako neka country jazz grupa. Nisam imao prilike da stigao da čujem kako se zove. Pevačica je Ana, isto nisam čuo prezime, nije ni bitno na kraju krajeva. Zaista vrlo talentovana devojka, je vrlo dobra muzika, ali u jednom klasičnom zapadno-engleskom stilu, maniru country, jazza, tako. I oni su zaista očigledno dobri muzičari i ona baš priča o tom intervju na Radio Beogradu 1, kako je to sad skoro će biti neki festival tih rock bendova, kako da ih nazovemo, više nije ni grupa nego band, u Sloveniji, Ljubljani, i oni predstavljaju Srbiju. I sad na moje iznenađenje, naravno režija pušta kompozicije njihove, jedno, dve, tri kompozicije, znači ceo album je zapravo snimljen na engleskom jeziku. I kak je to, ja se razmišljam. I sada ta grupa predstavlja Srbiju na međunarodnom tom festivalu muzike, a ceo album je na engleskom jeziku. Tako da je to stvarno i jadno, i bedno, i smešno, i tragično, i komično, da mi predstavljamo Srbiju na engleskom jeziku, mislim stvarno. Tako da, opet kažem, Hrvati, kako god smejuriju neki put prave sa svojim jezikom, tim novogovorom, oni ipak čuvaju svoj slovenski jezik, odnosno srpski jezik, jer zna se da je onaj izvorni hrvatski jezik pre nego što je Josip Juraj Strossmayer uz pomoć Daričića i Vuka Karadžića formirao današnji hrvatski jezik, koji je nije ništa drugo nego doštokavski srpski jezik. Pre toga to je bio jezik koji je vrlo bio nerazumljiv, to je bila neka kombinacija nekog slovenačkog, čakavskog, slovačkog, jezik vrlo nerazumljiv za današnjeg Hrvata pre svega i Srbina isto tako. To je druga priča, nećemo dolazimo u to. Zaista čuvaju srpski jezik i čuvaju slovenski jezik i ne kažu fabrika nego tvornica. Zaista tvornica je kad se nešto tvori negdje. I zaista je molitveno noćno tihovanje zapravo dobrotvornica, jer sve ono dobro što je dobro za čovjeka se u stvari stiče na toj noćnoj molitvi. Pa ko koliko može neka izvoli, pa će vidjeti kakve su koristi od svega toga. Tako da, eto, sada je već, ja sam se raspričao, 3:30, krećem u još jedno noćno molitveno putovanje i ovim i završavam prvu epizodu ove putne priče, ove radijske reportaže Sveti Sava u Parizu. U Beogradu sam 3:30 ujutru, 21. januar. Danas imam još malo obaveze u Beogradu i preko sutra rano ujutru krećem za Nemačku, za Düsseldorf, a onda iz Düsseldorfa za Minhen. Dotle, dragi moji, ljubljeni, braćo i sestre, želim vam svako dobro i da ne kažem laku noć, nego lako jutro, ovo još ne svanulo, i želim vam molitvu i svako dobro, da tvorite svako dobro. sa nadom na bolje sutra, Sveti Savo moli Boga za sve Srbe, Evropljane i za ceo svet. Sveti Sava u Parizu.